Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Pietro Parolin sprejel podpredsednika Združenih držav Amerike, Jamesa Davida Vance. Drage vozovnice v praznik, sveti oče, pomagati družinam z bonusi. Prisluhnili bomo nadaljevanju četrte postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Širiti upanje, odgovornost o nebohode. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za veliko noč, dnevna maša. Danes do povdne v soboto 19. aprila je spoštovanega Jamesa Davida Vance, podpredsednika Združenih držav Amerike, v državnem tajništvu sprejel njegova eminenca kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, v spremstvu monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. V prisrčnem srečanju je bilo izraženo zadovoljstvo med dobrimi dvostranskimi odnosi med Svetim sedežem in Združenimi državami Amerike ter obnovljeno skupno prizadevanje za zaščito pravic do verske svobode in svobode vesti. Izmenjali so poglede na mednarodne razmere, še posebej na države, ki jih zaznamujejo vojne, politične napetosti in težke humanitarne razmere, s posebnim poudarkom na migrantih, beguncih, zapornikih in drugih temah skupnega interesa. Končno so si zaželeli mirno, nepristransko sodelovanje med državo in katoliško cerkvijo v Združenih državah, pri tem izpostavili in priznali dragoceno služenje cerkve najbolj ranljivim ljudem.
V tokratni številki revije Trg svetega Petra papež Frančišek odgovarja na pismo gospe Sante, matere dveh odraslih otrok, ki sta se zaradi dela preselila z Sicilije, kjer sta odraščala. Bralka zapiše, da se je ne zdi pravično, da so v času praznikov in počitnic cene vlakov in letalskih kart zelo visoke. Po njenih besedah si oseba, ki živi samo od pokojnine, potovanja ne more privoščiti, pa tudi za otroke, ki želijo priti za nekaj dni domov, so vozovnice zelo drage, zato včasih ne morejo preživeti praznikov v krogu družine. Sprašuje se, če ne bi bilo mogoče, da bi tistim, ki živijo daleč od družine, zagotovili popuste za vozovnice. Sveti oče v odgovoru zapiše, da se omenjene situacije zaveda ter ponovi to, kar je že večkrat poudaril. In sicer, da je potrebno družinam omogočiti, da so skupaj, da uživajo v medsebojni družbi, se spremljajo na življenjski poti, se pogovarjajo in skupaj iščejo Gospodovo voljo. V tej spremembi dobe je veliko mladih, veliko otrok našlo delo daleč stran od staršev in ne morejo z njimi preživeti niti božičnih in velikonočnih praznikov. Včasih tudi razdalja razrahlja odnose, ustvarja nesporazume in težave. Pravi papež Frančišek in doda, da bi bilo lepo, če bi večja podjetja vsaj za Božič in veliko noč uvedla bonuse, s katerimi bi družinam omogočila, da bi se lažje zbrale skupaj. Po njegovih besedah bi bilo to dejanje humanosti in bratstva, h kateremu je poklican tudi svet ekonomije in podjetništva. Ob tem spomni na besede svetega Janeza Pavla II., ki je dejal, da je delo za človeka in ne človek za delo, ter na Marijo, ki je na svadbi mladega para v Kani, Jezusu rekla, vina nimajo. Pomagajmo torej mladim in družinam, da bodo vsaj med prazniki skupaj. Pomagajmo ustvarjati pogoje, da bi se lahko srečali in si izkazali ljubezen, še zapiše sveti oče. Prepričanje, da so lahko prazniki in dnevi preživeti starši in starimi starši, trenutki edinstvene sreče. Postanejo spomini, ki nam dajejo mir in veselje za vse življenje. Spomini, ki se jih lahko oklenemo v najbolj zapletenih in težkih trenutkih. Spomini, ki ustvarjajo zaupanje in upanje, saj nam kažejo, da sta dobrota in ljubezen vedno mogoča in da obstaja večja ljubezen z veliko začetnico, ki nas čaka in nam odpušča. Izkušnja Božje ljubezni je milost, ki jo je mogoče živeti v družini in ki je ne bo mogla reproducirati nobena umetna inteligenca, izpostavi sveti oče ter doda, da je v okrožnici Dilexit Nos posvečeni človeški in Božji ljubezni Jezusovega srca poudaril, da obstajajo stvari, ki jih noben algoritem ne bo mogel nikoli ponoviti. Naprimer uporabe vilice za zapiranje robov raviolov, ki smo jih doma delali z našimi mamami ali babicami. Ali šale, ki nariše na smeh na obrazu. Papež spomni, da se vse to lahko živi v družini, ter vabi naj pomagamo mladim in staršem, kadar želijo biti skupaj. Ob koncu odgovora na pismo pa sveti oče doda, da kadar smo daleč stran, iščemo druge poti, kot je uporaba tehnologije, da bi bili bližje domačim in prijateljem. Naprimer uporabimo videoklic, med katerim lahko nadaljavo tudi skupaj molimo, se pogovarjamo o Božji besedi in rastemo v občestvu. Ob tem papež omeni tudi možnost uporabe družinskega klepeta, kjer se vsak dan podeli en stavek iz Evangelija ter o njem razmišlja, s čimer lahko tudi nadaljavo podpiramo drug drugega na poti vere.
Prisluhnemo nadaljevanju četrte postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija s naslovom Širiti upanje. Odgovornost o nebohoda. Naslov poglavja, zadnje spreobrnenje. Pred dovršitvijo svojega zadnjega potovanja s tega sveta k očetu, Jezus sreča svoje učence in jim zapusti nekaj pojasnil, da ne bi zapadli v sindrom zapuščenosti. Prikazal se jim je živ. Z mnogimi dokazi potrdil, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Med temi dokazi, ki jih Jezus potrebuje, da se poslovi od svojih učencev, Janezov evangelij ohranja enega, ki zasluži, da se ga pogledamo od blizu. Gre za slovito srečanje med Jezusom in Marijo Magdaleno v vrtu vstajenja, tema, ki so jo zelo cenili pridigari in slikarji vseh časov. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji, žena, kaj jokaš? Rekla jima je, mojega gospoda so vzeli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel, žena, kaj jokaš, koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar in mu rekla, gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in jaz ga bom vzela. V Kristusovih besedah svobode in v dejanjih ljubezni je Marija doživela globoko in popolno notranjo ozdravitev. Kot opaža evangelist Luka, ko pravi, da je iz nje odšlo 7 hudih duhov. Zato je skupaj z drugimi ženami in učenci hodila za njim in mu služila svojim premoženjem. Sedaj pa pred praznim grobom, brez telesa ljubljenega gospoda, Marija lahko samo joče nad so praznino, ki jo čuti v sebi. Ko poslušamo Marijine pogovore, najprej z angeli v grobu in potem z Jezusom, ki stoji za njo, razumemo, da njeno iskanje še vedno vodi strah pred smrtjo. Marija hoče najti truplo, da bi bila pooblaščena za življenje v spominu na to, kar je doživela skupaj z Jezusom. Za njo ni tako pomembno, ali je Jezus živ ali mrtev. Najbolj jo zanima, da bi lahko dobila nazaj njegovo telo, da bi lahko balzamirala spomin na ljubezen. Ko smo v joku in obupu, nam lahko že truplo ljubezni zadošča, da lahko ostanemo zaprti v svoji neugasljivi bolečini. Tudi mi se tako obnašamo v žalovanjih, ki jih moramo predelati na poti življenja. Nabiramo spomine, opremljamo oltarje in oblikujemo obrede, da poskusimo, da ne bi, vsaj v srcu ne, izgubili navzočnosti ljubljene osebe. V določenih mejah je vse to upravičeno in potrebno. Izraža vrednost, ki jo ima za nas življenje drugega tudi takrat, ko ga ni več pred našimi očmi. Vendar ta težnja po balzamiranju odsotnega lahko postane tudi patologija, za katero resno zboli naše srce in preprečuje tisto ponovno odpiranje, ki je tako boleče in tako potrebno, h kateremu smo poklicani po vsaki ločitvi. Tudi zaradi tega, ker je življenje pogosto že pred našimi očmi, mi pa ga ne moremo videti, dokler nas nekaj ne pretrese od znotraj. Jezus ji je rekel, Marija. Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla, Rabuni. Jezusu je dovolj ena sama beseda, da Marijo izpelje iz njenega notranjega groba, v katerem se še vedno nahaja. Z veliko bistrovidnostjo, evangelist Janez opozarja, da se mora Marija še zadnjič obrniti, preden bo lahko prepoznala Jezusa, ki je že pred njo. Skrivnost tega zadnjega spreobrnenja, ki je vse v srcu, ki ga mora uresničiti, je povezana s sugestivno izmenjavo imen, ki se dogajajo med njo in gospodom. Marija, Rabuni. Marija Jezusa ne spozna zato, ker vidi njegov obraz ali sliši njegov glas, ampak ker čuti ponovno, da jo Bog kliče k življenjskemu upanju. To je dokončno spreobrnenje, h kateremu nas hoče voditi vstajenje. Vstaja srca, ki se ne sprijazni s tem, da ostane zaprto v žalosti, ampak dovoli, da ga na novo opredeli srce drugega. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za veliko noč, dnevna maša. Oh. Prvo berilo je za apostolski del, 10. poglavje, 34. vrstica ter od 37. do 43. vrstice. Tedaj je Peter spregovoril: "Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je Janez oznanil. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazil s svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj, ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim? Mi smo priča vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanimo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomor, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi." Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Kološanom, 3. poglavje, od 1. do 4. vrstice. "Če se torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji, kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi." Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 9. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, in jima rekla: "Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili." Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel v grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na njegovi glavi, vendar ni ležal med povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel prvi k grobu, in videl je in veroval. Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor iz Nise pravi, da smo prišli do zveličanja po Kristusovem učlovečenju, v katerem je premagal greh in smrt, in po njegovem križanju, smrti ter vstajenju. Pri vsem tem smo soudeleženi po veri v Kristusa. Teodoret Cirski ter Severi iz Antiohije dodajata, da ta vera izhaja iz raznih potrditev samega Kristusa apostolom, in o kateri pričujejo vsi preroki, pa dodaja Didim slepi. Sveti Janez Krizostom in Severin pravita: "Pavlo namenja opisati novo življenje tistih, ki so bili krščeni. Živeti moramo pod Kristusovim gospodstvom in za Kristusa, kot edinim namenom vsakega našega prizadevanja, pričevati za novo življenje, ki nam je bilo dano, in biti pozorni v ljubezni na nebeške stvari." Misli Benedikta 16. Benedikt 16. je med obiskom svetega groba v Jeruzalemu 25. maja 2009 dejal: "Hvalnica, ki smo jo pravkar zapeli, nas je povezala z angelskimi zbori ter s cerkvijo vseh časov in krajev, veličastnim zborom apostolov, odlično družbo prerokov in sijajno množico mučencev. Peli smo slavo Bogu za njegovo delo našega odrešenja, ki se je izpolnilo po trpljenju, smrti in vstajenju Jezusa Kristusa. Pred tem svetim grobom, v katerem je Gospod premagal želo smrti in odprl nebeško kraljestvo vsakemu verniku, vas z velikonočnim veseljem vse pozdravljam." Evangelij svetega Janeza nam je posredoval sugestivno prepoved obiska praznega groba Petra in ljubljenega učenca na velikonočno jutro. Danes se po 20 stoletjih Petrov naslednik in rimski škof nahaja pred istim grobom in zre skrivnost vstajenja. Kot je to storil apostol, želim tudi jaz oznaniti možem in ženam današnjega časa trdno vero cerkve, da je bil Jezus Kristus križan, da je umrl, bil v grob položen in da je tretji dan vstal od mrtvih. Povzdignjen na očetovo desnico, nam je v odpuščanje grehov poslal svetega duha, v nikomer drugem kot o njem, ki ga je Bog postavil za gospoda in Kristusa. Pod nebom ni dano ljudem nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. V tvojem vstajenju, Kristus, se veselijo nebesa in zemlja. Velikonočno jutro nam je znova prineslo staro in vedno novo sporočilo. Kristus je vstal. Odmev tega dogodka, ki se je sprožil v Jeruzalemu pred 20 stoletji, še vedno odmeva v cerkvi, ki nosi v srcu živo in dahtečo vero Marije, Jezusove matere, vero Magdalene in drugih žena, ki so prve videle prazen grob, vero Petra in drugih apostolov. Vse do danes, tudi v naši dobi ultratehnoloških komunikacij, vera kristijanov temelji na tem oznanilu. Na oznanilo teh sester in teh bratov, ki so videli najprej prevrnjeno skalo in prazen grob, potem skrivnostne glasnike, ki so trdili, da je Jezus križanju vstal. Nato se je on sam, učitelj in gospod, živ in otipljiv, prikazal Mariji iz Magdale, učencema iz Emausa, slednjič vsem enajsterim, zbranim v dvorani zadnje večerje. Kristusovo vstajenje ni sad neke spekulacije, mističnega izkustva. Je dogodek, ki gotovo presega zgodovino, ki pa se je zgodil v točno določenem trenutku zgodovine in pušča v njej neizbrisno sled. Luč, ki je zaslepila stražarje, postavljene, da bdijo nad Jezusovim grobom, je posegla skozi čas in prostor. Prav ta drugačna luč, božanska luč, je zdrobila temo smrti in prinesla na svet Božji sijaj, sijaj resnice in dobrega. Kot sončni žarki spomladi pripravijo očesa na vejca dreves, da vzbrstijo in se odprejo, tako izžarevanje, ki izhaja iz Kristusovega vstajenja, daje moč in pomen vsemu človeškemu upanju, vsakemu pričakovanju, hrepenenju, načrtu. Zato se vse vesoljstvo danes veseli, ko je pritegneno v pomlad človeštva, ki je postalo posrednik neme hvalnice stvarstva. Velikonočna aleluja, ki odmeva v cerkvi, ki potuje po svetu, izraža tiho radovanje vesoljstva in predvsem hrepenenje vsake človeške duše, ki je iskreno odprta za Boga, še več, ki je hvaležna za njegovo neskončno dobroto, lepoto in resnico. V tvojem vstajenju, Kristus, se veselijo nebesa in zemlja, na to vabilo k hvalnici, ki se danes dviga iz srca cerkve, se nebesa v polnosti odzivajo, množice angelov, svetnikov in blaženih se enodušno pridružujejo našemu radovanju. V nebesih je vse mir in veselje, žal pa ni tako na zemlji. Tukaj, v tem našem svetu, velikonočna aleluja doživlja nasprotje v tolažbah in krikih, ki prihajajo iz tolikih bolečih okoliščin, iz bede, lakote, bolezni, vojn, nasilja. In vendar je prav zato Kristus umrl in vstal. Umrl je tudi zaradi naših grehov danes in je vstal tudi za odrešenje naše zgodovine danes. Zato hočemo je sporočilo doseči vse in kot preroška napoved zlasti ljudstva in skupnosti, ki preživljajo uro trpljenja, da bi jim Kristus odprl pot svobode, pravičnosti in miru.
Misli papeža Frančiška. Danes cerkev obnavlja oznanilo prvih učencev. Jezus je vstal in od ust do ust in od srca do srca odmeva povabilo k hvalnici. Aleluja, aleluja. Dragi bratje in sestre, to sporočilo je namenjeno vsakemu človeku in hkrati vsemu svetu. Kristusovo vstajenje je začetek novega življenja za vsakega človeka, ker se resnična sprememba vedno začenja pri srcu, pri vesti. A velika noč je tudi začetek novega sveta, osvobojenega od sužnosti greha in smrti. Sveta, ki bo končno odprt Božjemu kraljestvu, kraljestvu ljubezni, miru in kraljestvu bratstva.
Kristus je vstal in se očitno prikazoval ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral. Andreja, Leonida, pater Ivan, vam voščimo blagoslovljene velikonočne praznike in vam želimo močno vero vstalega Kristusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.